რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გაცემა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბები. კიპროსის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეგვიპტის თვითმფრინავის გამტაცებელს ტერორიზმთან საერთო არაფერი აქვს. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა გენერალური პროკურორის გადადგომა. ავღანეთის საპარლამენტო კომპლექსზე სარაკეტო თავდასხმა მოხდა. ავღანეთის დედაქალაქში ხიტქვეშ აფეთქებულმა ბომბმა ერთი ადამიანი იმსხვერპლა. Прямо студияში მიკროფონთან არის სოხრობი რუხაძე. Украинის парламентმა დაამტკიცა გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოხინის გადადგომა უკრაინაში პროდასავლური ხაზის მომხრეები შოხინს მიიჩნევენ კორუფციასთან ბრძოლაში ხელის შემშველად. გადაწყვეტილებას 289 დეპუტატი მიემხრო, საჭირო იყო 226 კანონმდებლის მხარდაჭერა. შოხინი თვითონ გადადგომას დათანხმდა 16 თებერვალს, როცა პრეზიდენტმა მოუწოდა მას და პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს ამისკენ. ეგვიპტის თვითმფრინავის გამტაცებელმა ეგვიპტის რადიოს ცნობით თავშესაფარი ითხოვა ამ ქვეყანაში. კიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადისმა განაცხადა, რომ გამტაცებელს ტერორიზმთან არაფერი აქვს საერთო. კიპროსის ხელისუფლებამ გამოაცხადა ვინაობა თვითმფრინავის გამტაცებლისა. ეს არის სეიფ ელდინ მუსტაფა, რომელიც ალექსანდრიის უნივერსიტეტში პროფესორია. კიპროსის მედიის ცნობით გამტაცებელმა აეროპორტის ტერმინალის წინ დააგდო წერილი, რომელშიც მოითხოვდა ეგვიპტეში პატიმარი ქალების გათავისუფლებას და ევროკავშირის წარმომადგენელთან შეხვედრას. თვითმფრინავი, რომელიც ალექსანდრიიდან კაიროში მიფრინავდა, 29 მარტს დილით გაიტაცეს და ეძულეს კიპროსში ლარნაკაში დამშდარიყო. თვითმფრინავის ბორზე 81 მგზავრი იყო. გავრცელდა ცნობა, რომ გამტაცებელმა თავიდანვე გაათავისუფლა მგზავრები. თვითმფრინავზე ბოლო ცნობით იმყოფებოდნენ მხოლოდ ეკიპაჟის წევრები. პაკისტანის ხელისუფლება პირობას დებს, რომ ქალაქ ლაჰორში აღდგომა დღეს მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტის ორგანიზატორებს შეიპყრობს. 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა კვირას მომხდარი აფეთქების შედეგად, 300-ია დაშავებულთა რიცხვი. პრემიერმა ნავაზ შარიფმა განაცხადა, რომ არ დართავს მათ ნებას პაკისტანელი ხალხის სიცოცხლით ითამაშონ. ქვეყანაში გამოცხადებულია სამდღიანი გლოვა, არმია და პოლიცია ოპერაციებს მართავს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. პასუხისმგებლობა ტერაქტისთვის თავისთავზე აიღო ჯამაათ ალ-აჰრარმა. თავად ექსტრემისტებმა განაცხადეს, რომ მათი თავდასხმის სამიზნე ქრისტიანები იყვნენ, მაგრამ ადგილობრივი პოლიციის ცნობით დაღუპულთა უმრავლესობას მაჰმადიანები შეადგენენ. ავღანეთის ახალ საპარლამენტო კომპლექსის სარაკეტო თავდასხმა მოხდა. მსხვერპლი არ არის. თავდასხმა მოხდა ზუსტად მაშინ, როცა სადაზვერვო უწყების უმაღლესი პირი და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი დეპუტატების წინაშე სიტყვით გამოსვლას აპირებდნენ. ავღანეთის დედაქალაქიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბომბი აფეთქდა ხიდის ქვეშ, რასაც ერთი პირი შეეწირა. დაშავებულთა რაოდენობა 9. ამის გამო პოლიციიდან დაითხოვეს 5 პოლიციელი, მათ შორის რაიონის პოლიციის უფროსი. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში არავის უკისრია. ჩერნოგორიიდან გააძევეს 58 უცხოელი, მათ შორის რუსეთის 43 მოქალაქე რელიგიური გაერთიანების წევრები. ოფიციალურ დოკუმენტში არაფერი ეწერა, რომელი რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლები არიან ისინი. ადგილობრივი მედიის ცნობით ისინი მიეკუთვნებიან აუმ შინრიკიოს, იაპონიაში მოქმედი რელიგიურ ჯგუფს. ამ ჯგუფმა ტოკიოში 1995 წელს მომწამლელი ნერვული გაზი გაუშვა მეტროში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, გაგაცნოთ ამბები ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეს, რომელიც 2 აპრილს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და უკვე ტრადიციულად აღინიშნება საქართველოშიც. აღინიშნება დღე აუტიზმის შესახებ საუბრობენ 2 აპრილს ადამიანები და შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ კიდევ 1915 წლის წინ აუტიზმის შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ თითქმის არაფერი იცოდა. ცნობიერების ამაღლების დღე ქვია, ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება ინფორმაციას იღებს პირველ რიგში აუტიზმის შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ აუტიზმის სპეციალისტს ვესაუბრები, თუმცა მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. ნინოს სიუჟეტი ეთერში გავიდა 2012 წლის 2 აპრილს და ქვია: რა უნდა ვიცოდეთ აუტიზმის შესახებ.
ბექა 10 წლის არის, ის ახლა სკოლაშიც დადის და ჭამაც ისევ შეუყვარდა. ორ წლი ნახევრის იყო ლაპარაკი, რომ შეწყვიტა. მერე ჭამაზეც უარი თქვა. რამდენიმე თვის განმავლობაში ექიმებმა მისი ცვლილების მიზეზი ვერ გამოიცნეს. საქართველოსათვის საზღვარგარეთ ჩატარებულმა ანალიზების პასუხებმა ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემები ვერ გამოავლინა. ბექა 3 წლის ხდებოდა აუტიზმის დიაგნოზი რომ დაუსვეს. მისი განსხვავებული ქცევის მიზეზების ძიება პირველად დედამ, ნინო ბანძელაძემ დაიწყო. ნინო ბექას ფოტოს მანახებს. ბექას პორტრეტი ერთ-ერთია ფოტოგრაფ გიორგი ცაგარელის იმ ფოტოგამოფენიდან, რომელიც აუტიზმის ცნობადობის გაზრდის მსოფლიო დღეს 2 აპრილს მიეძღვნა.
მოტორიკული ქცევა გაუხდა, აჩემებული, აკვიატებული. შეგძლებთ თქვათ, ერთ ადგილას აი ეს რაღაც შარფი ეტრიალებინა, დაიწყო ერთი და იგივე სათამაშოებით თამაში. მანქანას ხო აგორებენ ბიჭები, ხო? ამ შეგძლებთ თქვათ, მანქანის ბორბალზე თამაშა ესე საათ.
მართალია, ბექა დღესაც არ ლაპარაკობს, თუმცა როგორც ნინო გეუბნება, ის სკოლაში ერთ-ერთი საუკეთესო მოსწავლეა. ის მეგობრებთან და მასწავლებლებთან კონტაქტს წერის საშუალებით ამყარებს. როცა ბექას აუტიზმის დიაგნოზი დაუსვეს, მაშინ საქართველოში ბევრი არაფერი იცოდნენ ამ დაავადების შესახებ. ბევრი კითხვა აუტიზმთან დაკავშირებით დღემდე პასუხ გაუცემელია, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში. ცნობილია საგანგაშო სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ საქართველოში ყოველი 100 ბავშვიდან ერთს აუტიზმი აქვს. ცნობილია აუტიზმის პირველადი ნიშნებიც: სოციალური ნარჩოვების, მეტყოლების, ქცევის დარღვევა. სამეცნიერო კვლევებით დადასტურებულია, რომ აუტიზმის ადრეული აღმოჩენა და დროულად დაწყებული მკურნალობა აუმჯობესებს ბავშვის სოციალიზაციას და დამოუკიდებლობას. როგორც მაია გაბუნია, ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი გვიხსნის, აუტიზმის დიაგნოსტიკა დღემდე სირთულეს წარმოადგენს, რადგან არ არსებობს მაგალითად ლაბორატორიული ან თავის ტვინის სხვადასხვა ტიპის გამოკვლევები, რომელიც აუტიზმს გამოავლენს. აუტიზმის დასადგენად ექიმები სპეციალურ ტესტებს მიმართავენ.
ნება კითხვარები და ტესტები, რომელიც არის მშობელთან ინტერვიუ ან არის ბავშვზე დაკვირვება, რომელიც ითვლება ნამდვილად სარწმუნო ტესტებად და ითვლება იმ სტანდარტად, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის დიაგნოსტიკა. შეიძლება ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრში და მეორე არის იაშვილის კლინიკის მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრში.
რაც შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკას აუტიზმთან დაკავშირებით, დღესდღეობით იაშვილის სახელობის მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრში ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც საშუალებას იძლევა უფასოდ ჩაუტარდეს პაციენტებს ტესტირება და დიაგნოსტიკა, თუმცა ყურადღების მიღმაა დარჩენილი მეორე ნაბიჯი, ანუ მკურნალობა. როგორც მაია გაბუნია ამბობს, საქართველოში წელიწადში აუტიზმის პრობლემის მქონე დაახლოებით 500 ბავშვი ვლინდება. არსებული რეალობით კი თბილისში მოქმედი რამდენიმე ცენტრი მაქსიმუმ 50 ბავშვის მკურნალობას სწდება. ერთ-ერთი ასეთი ცენტრია მწვანე სახლი, რომელიც უკვე 6 წელია ფუნქციონირებს. მარინე ტარასაშვილი, ფსიქოლოგი და მწვანე სახლის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან იმ გამოსავლის ძიებაზე საუბრობს, რაც ბავშვის მდგომარეობიდან მოსვლაში დაეხმარება.
მწვანე სახლი მუშაობს ფსიქოთერაპიით, მუშაობს ოჯახთან და ბავშვთან ერთად. მწვანე სახლში პირველ რიგში ხდება ბავშვის ისტორიის გაცნობა, დედის ისტორიის გაცნობა. როგორც ყველა ბავშვს, ასეთ ბავშვს ჭირდება, რომ მას გაუგონ. ის გვერდზე დადგეს ვიღაც, ასეთი მიდგომი შეიძლება ის გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან.
საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის დირექტორი და დამფუძნებელი ნინო დარსაველიძე აუცილებლად მიიჩნევს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც აუტიზმის მქონე ადამიანებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი მიენიჭებათ. მისი თქმით, ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი პრობლემის გააზრებისა და აღიარებისაკენ. და კიდევ ერთი, ის მოუწოდებს მშობლებს არ დაუმალონ ეს ბავშვები საზოგადოებას.
თქვენ ხედავთ კედლებზე გაკრულ სურათებს, ეს არის გამოფენა აუტიზმის სახეები. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, რომ მშობელთა ჯგუფი დათანხმდა იმაზე, რომ მათი ბავშვების სახეები გამოჩნდეს. ამ გამოფენის მიზანი ის იყო, რომ აუტიზმს როგორც სიტყვას და როგორც დიაგნოზს ქონოდა თავისი სახე. თქვენ ხედავთ ფანტასტიკურ სახეებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მარიამ ხვადაგიანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნეიროფსიქოლოგი. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენ გამოეხმაურეთ აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეს და პირველივე ვკითხოთ, აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე, ანუ ეს არის აუტიზმის დღე, ანუ ამ დღის მნიშვნელობა არის ის, რომ საზოგადოება მიიღოს მეტი ინფორმაცია, როგორც ხვდები, ხო?
დიახ, ნამდვილად ამ დღის მნიშვნელობა არის, რომ საზოგადოება там რა შეიძლება დიდი ინფორმაცია მიიღოს, იმიტომ რომ არ აქვს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ რაღაცა თავისი მოლოდინები აქვს აუტიზმის არსებობს მითები, არსებობს შიშები და შესაბამისად აი ამ მითების და შიშების დასანგრევა.
დიახ, პრინციპში ამიტომაც გადავწყვეტეთ რომ და გთხოვეთ რომ მოხვიდეთ ჩვენთან. მიუხედავად იმისა რომ ყოველ წელს ამ აპრილის დასაწყისში თითქოს საუბრობენ და მედია საუბრობს აუტიზმის შესახებ, მაინც ეს მითები საკმაოდ მყარად არის ადამიანთა ცნობიერებაში გამჭდარი, როგორც ხვდები.
ნამდვილად მითები მყარად არის გამჭდარი, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ აი ამ пропаганда, ასე ვთქვათ, რომ ყოველ აპრილს საუბრობენ აუტიზმის შესახებ, მოყვა თავისი დადებითი შედეგები. კერძოდ, ძალიან ადრეულ ასაკში დაიწყეს მშობლებმა ყურადღების გამახვილება, თუ ბავშვის კომუნიკაცია არ მიდის ისე, როგორც უნდა მიდიოდეს და შესაბამისად ძალიან ადრე დაიწყეს მომართვა ფსიქოლოგთან, რაც თავისთავად იწვევს იმას, რომ ადრეულ ასაკშივე ხდება ჩარევა.
ხო, და ამის შესახებ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე მოხდეს ეს ჩარევა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ აი დიდი ხნის წინ 90-იანი წლების ბოლოს მე რუსავი ორზე ციკლი მქონდა, რომელსაც ეთქვა ფსიქო და ქეთი მაყაშვილი, თქვენი კოლეგა ფსიქოლოგი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი და დღეს ვიხსენებდი, როცა ლაპარაკობდით ბავშვებზე, აი ამ პერიოდ ამ ასაკის ბავშვებზე, არ მახსოვს, ეგ ვერაფერს ვერ გავიხსენებ თქვით თუ არა, ვახსენეთ თუ არა ეს სიტყვა აუტიზმი. იმდენად მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რა ვიცი 7-8 წელი ამაზე ლაპარაკობენ ჩვენში და სპეციალისტებიც გვყავს, იმდენად ახალი მოვლენა არის ეს მაინც, არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, აი რამდენი ხანია რაც საქართველოში რეალურად დაიწყო კვლევა ამ მოვლენის, შეგვიძლია ვთქვათ დაავადების
ზოგადად არა მარტო საქართველოში 90-იან წლებთან შედარებით საგრძნობლად და ძალიან მნიშვნელოვნად გაზრდილია რაოდენობა. ამიტომ შესაძლებელია, რომ არც გეხსენებინათ 90-იან წლებში.
აუტისტი ბავშვების რაოდენობა გაზრდილი.
დიახ.
თუ უბრალოდ ახლა დიაგნოზსვავენ უფრო ადრე.
არა, ამაზე ძალიან დიდი დავა არის მსოფლიოში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც შეთანხმდნენ, რომ ეს არ ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ მომართვიანობა გაიზარდა და აქამდე დაუშვათ არ იცოდნენ, არამედ რეალურად რაოდენობა იზრდება. იმიტომ რომ დაახლოებით ბოლო 3-4 წელიწადია ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე რაოდენობას, ანუ ეს არის დაუშვათ დაახლოებით 68 ბავშვი ერთი, მაშინ როდესაც 90-იან წლებში იყო სადღაც 200-300 ბავშვი ერთი.
და 1953 წელს მე მგონი, ხო?
დიახ, 1953 წელს პირველად გამოიყენა ეს ტერმინი ლეო კანერმა, შესაბამისად მას შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის ცვლილებები, ეს არ იყო ესეთი ხშირი მდგომარეობა, არ იყო ნამდვილად ასეთი ხშირი მდგომარეობა, მაგრამ დროთა განმავლობაში აი ძალიან სწრაფად გაიზარდა. უბრალოდ ეს 3-4 წელიწადი ინარჩუნებს ერთ.
მიზეზი ვიცით, რატო ის
და? მიზეზი სამწუხაროდ დაუდგენელია, ძალიან ბევრი კვლევა ტარდება, ძალიან დიდი თანხები ხარჯება განვითარებულ ქვეყნებში იმისთვის, რომ დაადგინონ რა არის მიზეზი და უამრავი თეორიები.
რა არის მიზეზი იმისა, რომ იზრდება?
რა არის მიზეზი იმისა, რომ იზრდება? მაგრამ ვინაიდან არიციან ზოგადად მიზეზი რა არის? შესაბამისად ამ გამრავლების მიზესაც ნამდვილად ჯერჯერობით ვერ ადგენენ. არის უამრავი მოსაზრება დაწყებული გენეტიკური მუტაციით და უშუალოდ დამთავრებული გარემო ფაქტორები და ასე შემდეგ.
გარემო ფაქტორის ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი არის. და აი 53 წელს, როდესაც დაიწყო ამაზე მსჯელობა, აუტისტური სპექტრის აშლილობები, აი ესეთი ტერმინი არსებობს. რას ნიშნავს ეს? რა სპექტრზე ალაპარაკი?
იცით როგორ არის, როდესაც დაიწყო ამაზე მსჯელობა, იყო აუტიზმი და აუტისტური სპექტრის აშლილობა. ანუ აუტიზმი ეს იყო დაუშვათ ესე ძალიან ცალსახად კონკრეტული სიმპტომების მქონე ადამიანი, რომელსაც ანუ ეჩ გარეშე იყო, რომ მას ჰქონდა აუტიზმი, ეს იყო კომუნიკაციის პრობლემა, სერიოზული, ეს იყო მეტყველების პრობლემა, ეს იყო განმეორებითი ქცევითი პატერნები, როდესაც იმეორებს ადამიანი ერთი და იგივეს, და აუტისტური სპექტრი, ასე ვთქვათ, იყო მდგომარეობა, როდესაც გარკვეულწილად ეს სიმპტომები ახასიათებდა ადამიანს, მაგრამ არ იყო ესეთი კლასიკურად გამოხატული აუტიზმი. დღეისათვის მდგომარეობა ცოტათი შეიცვალა. მოგეხსენებათ, ჩვენ ანუ საქართველოს ვიყენებთ დიაგნოსტირებისთვის ICD-ს, რომელიც გამოიყენება, ეს არის დოკუმენტი, გამოიყენება ევროპაში ძირითადად. ხოლო ამერიკა,
დაახლოებით გითხრათ, რას ნიშნავს, როგორი არის ეს?
ეს არის დოკუმენტი, სადაც აღწერილია კონკრეტული სიმპტომები და ამ სიმპტომების ერთობლიობა თუ გვაძლევს სინდრომს, რომელიცშიც ჩდება ეს მონაცემები, მაშინ დაუშვათ ხდება დიაგნოსტირება, რომ ამ კონკრეტულ ინდივიდს აქვს აუტიზმი. ანალოგიური დოკუმენტი არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც ქვია DSM-ი, და რატომ მოვიყვანე ეს, რომ 2015 წელს გამოვიდა DSM-ის ახალი ვერსია, სადაც აუტიზმი, აუტისტური სპექტრი, ასევე ასპერგერის სინდრომი, რომელიც ცალკე იყო გამოყოფილი, გაერთიანდა ყველა ერთად და მათ ქვიათ აუტიზმის სპექტრის აშლილობა. ანუ თუ ადრე დაუშვათ ადამიანს ჰქონდა დიაგნოზი ასპერგერი ან მაღალ ფუნქციონირებადი აუტიზმი, ახლა ყველას ერთად ქვია აუტიზმის სპექტრის აშლილობა. თუმცა ICD-ის მიხედვით ჯერჯერობით არსებობს ისე ასპერგერიც, აუტისტური სპექტრიც და ასე შემდეგ. ამის განახლებულ ვერსიას 2017 წელს ველოდებით, იმედია იქნება და იქ რა ცვლილებები იქნება, ეს უკვე არ ვიცი.
ანუ თქვენ აი სიმპტომების ერთობლიობა ასე აღნიშნეთ, ანუ შესაძლებელი არის, რომ ბავშვი უბრალოდ არ იყოს კომუნიკაბელური, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის იყოს აუტისტი, ხო? ან მეტყველება უჭირდება.
ნამდვილად, შესაძლებელია ბავშვს ჰქონდეს მხოლოდ მეტყველების დარღვევა, რაც სხვა მდგომარეობაა და დაუშვათ ქვია ექსპრესული ან რეცეპტული მეტყველების დარღვევა. შესაძლებელია ბავშვს ჰქონდეს კომუნიკაციის დარღვევა მეტყველებასთან ერთად, მაგრამ არ ჰქონდეს განმეორებითი ქცევები, არ ჰქონდეს სტერეოტიპული ქცევა და ასე შემდეგ, და ეს არის დაუშვათ მეტყველების კომუნიკაციური მხარის დარღვევა, პრაგმატული მხარის დარღვევა. ყველა შემთხვევაში საქმე ნამდვილად არ გვაქვს აუტიზმთან და სწორედ აი ამ მის შემდეგ, რაც დაიწყეთ ინფორმაციის მოსმენა, ხშირად არის, რომ მშობლები მოდიან სწორედ მეტყველების შეფერხებით, მაგრამ აქვთ შიში, რომ ბავშვს აქვს აუტიზმი, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება.
კი, ეს კარგია, რომ მშობლები მოდიან და რამდენი შეცდომა დაისვა, ალბათ დიაგნოზის დასმის დროს რამდენი შეცდომა დაუშვიათ, ხო? რამდენადაც ვიცი, მაგალითად ბავშვის შიზოფრენიასაც კი ძალიან ხშირად დიაგნოზს ხშირად უსვამდნენ, რომ ეს არის შიზოფრენია.
ადრე ნამდვილად წინა წლებში იყო რაღაცა გარკვეული. დროთა განმავლობაში ზოგადად ეს ხდება, რომ გარკვეულ ნოზოლოგიებს შემდეგ განსხვავებულად განიხილავენ. ამიტომ იყო, რომ აი ბავშვთა შიზოფრენიას ეძახდნენ, ასე ვთქვათ, მაგრამ დღეისათვის ეს საკმაოდ ისე ცხადად არის გამოყოფილი, რომ არ უნდა იყოს ჰალუცინაციები, არ უნდა იყოს ბოდვითი ასე ვთქვათ იდეები, თუმცა რა თქმა უნდა პატარა სახში საკმაოდ რთული გასარჩევია და უშვათ, მაგრამ მაინც კრიტერიუმები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ შეცდომა.
მაგრამ ჩვენ ბავშვებზე ვლაპარაკობთ და კიდევ ვისაუბრეთ ბავშვებზე, მაგრამ მართლა მაინტერესებს მოზრდილებზე, აი აქ როგორი პრობლემა არის მოზრდილი აუტისტები?
იცით რა, ვინაიდან
ისინი არ ჩანან,
ვინაიდან ეს მდგომარეობა მაინც ესე შესწავლის დონეზე არ არის დიდი ხანი, რაც დაიწყო, არსებობენ მოზრდილები, რომელთაც აქვთ აუტიზმის სპექტრის საშუალება, თავისთავად ისინი განსხვავდებიან, არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ დამოუკიდებლად ფუნქციონირება და ასე შემდეგ, მაგრამ მოზრდილები საქართველოში ყოფილა შემთხვევა, რომ მას შემდეგ, რაც ეს ტელევიზორში მოისმინეს, დაურეკავთ და უთქვათ, რომ ეს მე მაქვს ეჭვი, რომ მე მაქვს სწორედ აუტიზმის სპექტრის საშუალება.
ან ახლობელს შეიძლება უთქვამს, ხო?
კი ბატონო, შეიძლება.
რომ მოგვისმენია, რომ აი წრეში მაგალითად ადამიანი, რომელიც არ არის კომუნიკაბელური ნაცნობებიც ხავს ასეთი, ნუ ხუმრობით ამბობენ ხოლმე, რომ ეს აუტისტივით იქცევი, ან აუტისტი ხარ, განსაკუთრებით არაკომუნიკაბელური ადამიანები.
რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი, ვინც არ არის კომუნიკაბელური, არ არის აუტიზმის სპექტრის.
ჩვენი საზოგადოება იცით ალბათ, რომ პრინციპში საკმაოდ ფრთხილი არის, ეს რბილად რო ვთქვა, ფრთხილი. ანუ პანიკა არის ხოლმე, ხო, დამეთანხმებით ალბათ, და დარწმუნებული ვარ, რომ მას მე რაც ის ინფორმაცია მოვიდა, ერთი ხრივ კარგია, მეორე ხრივ პანიკასაც ჰქონდა ადგილი ალბათ.
ძალიან სერიოზულ პანიკას ჰქონდა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით აი ჩეხების დროს მასწავლებლებთან დაუშვათ, ჰქონდათ ხოლმე ფრაზები, რომ თუ ბავშვი აქ არ იყოს საუბარი კომუნიკაციაში შემოდის თუ არ შემოდის, უბრალოდ განსხვავებული იყო, ხშირად ამბობდნენ, რომ ეს აუტისტია, ამას აუტიზმი აქვს და ასე შემდეგ. მშობლებიც აი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყოფილა ასეც, რომ აბსოლუტად არაფრის ფონზე უბრალოდ დაურეკავდა, ვთქვათ, რომ მინდა შვილის გამოკვება, იმიტომ რომ იმდენი მოვისმინეთ, ჩემ შვილსაც ხომ არ აქვს აუტიზმი. ანუ სინამდვილეში რომ ჩავედიეთ და უშვათ, რომ რა სიმპტომები, არა იცით არაფერი, მქონია შემთხვევა 8 თვის ბავშვზე დაურეკავთ, რა მაინტერესებს
ის, რომელი ასაკიდან უნდა დააკვირდნენ განსაკუთრებით ყურადღებით მშობლები?
წესრიგება, რომ სადღაც 1 წლის ასაკიდან მეტნაკლებად ჩანს, ეს არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად ძლიერად არის გამოხატული სიმპტომები. არის შემთხვევები, როდესაც წლისა და წლისდაური თვის 3 თვის ასაკშიც ბავშვებს ეტყობათ, რომ მათ კომუნიკაციის პრობლემები აქვთ, არ რეაგირებენ სახელზე, არ აქვთ თვალით კონტაქტი. პატარა ბავშვით სანამ დაიწყოს მეტყოლება, სადღაც დედამასთან კომუნიკაციაში ან ადამიანი უღიმის, ცდილობს თვითონაც აყვეს, და შეიძლება ეს პატარა ასაკშივე საკმაოდ ძლიერად იყოს დარღვეული და მშობელი მიხვდეს, რომ რაღაცა პრობლემა. თუმცა არის შემთხვევები, რომ 2 წლამდე, 3 წლამდე არ მოყავთ, რადგან გარკვეული უნარები ბავშვს აქვს, აი თითქოს ხან რეაგირებს, ხან არა, მეტყოლებაც, აი რაღაც სიტყვები აქვს თითქოს, მაგრამ იმდენად არ იყენებს, და ის რაც ჩვენ საზოგადოებაში დღემდე სამწუხაროდ არის, ხშირად ეუბნებიან, რომ არაუშავს, დაიწყებს ბიჭია და დაიწყებს, ამ დროს ბიჭებში 4-ჯერ უფრო ხშირად ხვდებით ჩვენ აუტიზმს, ვიდრე დაუშვათ გოგონებში, და მშობლებს ელოდებიან ხოლმე.
პირველი ნიშნები თქვენ ჩამოთვალეთ, ესე იგი მთავარი ნიშნები, ეს არის მეტყველების პრობლემა, რამდენიც ვიცი ძალიან მუსიკალურები არიან ეს ბავშვები, ხო?
მე ვგრძელდით, რომ მთავარი პრობლემა საქმეთ იმაში, რომ არ არის მეტყველება, მთავარი არის კომუნიკაცია. შეიძლება აუტიზმის მქონე ადამიანს ჰქონდეს მეტყველება, მაგრამ არ იყენებდეს მას ასეთ სოციალურ სიტუაციებში, ან ჰქონდეს ამოჩემებული სტერეოტიპული ფრაზები. არიან ბავშვები, რომლებსაც მულტფილმებიდან აქვთ გადმოღებული და სწორად სვამენ კონტექსტში, მაგრამ აბსოლუტურად დაზეპირებული ფრაზა და სპონტანურად თვითონ არ ქმნის წინადადებას. შესაბამისად, მთავარი აუტიზმის შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი არის მეტყველება, მაგრამ ძირითადად მაინც არის ის კომუნიკაციის დარღვევა, სოციალური ინტერაქციის დარღვევა, იმიტომ რომ ბავშვები, რომელთაც მეტყველების შეფერხება აქვთ, ხშირ შემთხვევაში ახერხებენ კომუნიკაციას არავერბალური ნიშნებით, ჟესტებით, მაქსიმალურად ცდილობენ აგიხსნან, ჩაგრთონ, გაგიზიარონ ის, რაც თვითონ გააკეთეს. ამ შემთხვევაში, როგორც კომუნიკაცია, ასევე ეს ემოციური დამოკიდებულებები, გაზიარება მშობლისთვის, რაიმე რაც მოეწონა, სხვისი ემოციის აღქმა, იმიტაცია უჭირთ და არ იმეორებენ სხვის ქცევას,
აგრესია.
აგრესია როგორც ესე ასეთი აგრესიულები არ არიან, უბრალოდ არის სხვადასხვა გამღიზიანებელი, რომელიც შეიძლება მათზე მოქმედებს უარყოფითად. აი ხშირად არის რომ დღის ცენტრებში, ბავშვთა გასართობ ცენტრებში ხდებიან აგრესიულები, იმიტომ რომ აი ეს ხმაური, ბევრი ვიზუალური სტიმულაცია, სმენითის ხმამაღლა ჩართული მუსიკა, ხალხმრავლობა იწვევს მათში გაქცევის სურვილს და როდესაც არ აქვთ ამის შესაძლებლობა, გამოხატავენ რიგ შემთხვევებში ეს აგრესიული ქცევა.
აი დღის ცენტრი ახსენეთ და მინდა სწორედ ინკლუზიურ განათლებაზე ვისაუბროთ და იმაზე თუ უკვე 7-8 წლის ბავშვები სკოლაში უნდა წავიდნენ და აქ რა ხდება ამ დროს.
დღეისათვის საქართველოში არსებობს ინკლუზიური განათლება, ანუ ყველა ბავშვს აქვს უფლება ისწავლოს საჯარო სკოლაში, ყველა ბავშვს აქვს უფლება ისწავლოს მისთვის საუკეთესო გარემოში. არიან ბავშვები, ვისთვისაც შესაძლებელია სპეციალიზირებული სკოლა, უფრო მისაღები იყოს მისი რესურსიდან გამომდინარე საწყის ეტაპზე. ასევე არსებობს დღეს 4 ინტეგრირებული კლასი სპეციალურად აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის. სადაც მუშაობენ ფსიქოლოგები, სპეცმასწავლებლები და საჭიროების შემთხვევაში არიან მსად რომ დაეხმარონ აუტიზმის მქონე ბავშვს. არიან ბავშვები, რომლებიც საწყის ეტაპზე შეიძლება ყველა გაკვეთილი ვერ ჩაერთოს საჯარო სკოლის ზოგად საგანმანათლებლო კლასში. ამისათვის საწყის ეტაპზე შეიძლება ინტეგრირებულ კლასში იყვნენ და ნელ-ნელა ეტაპობრივად ხდება მათი გადაყვანა უკვე ზოგად საგანმანათლებლო.
ინტეგრაცია ეს შველის
ინტეგრაცია, შველის ინტეგრაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისევე როგორც ყველა ბავშვის შემთხვევაში ტიპიური განვითარების, ასევე აუტიზმის მქონე ბავშვების შემთხვევაში, თუ ჩვენ მათ აი ესე ინდივიდუალურად დავწყდებით, დავიწყებთ მათთან მუშაობას, ეს არ არის იმის გარანტი, რომ სოციუმში ის დაიწყებს ამ უნარების გამოყენებას. სწორედ აი ესეთი სოციალურ გარემოში მათი ჩართვა, ინტეგრაცია, ბავშვებთან ურთიერთობა არის ის, რაც განაპირობებს მათთვის სხვადასხვა უნარების ათვისებას რეალურ და ბუნებრივ გარემოში. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მაგრამ ბავშვები სასტიკები არიან ძალიან ხშირად მათგან განსხვავებულის მიმართ დამოკიდებულებაში და სახიფათო ცხომარ არის.
სხვათაშორის
მოექცევიან ამ ბავშვებს.
ეს ისეთ საკითხია, რაც ყველა მშობელს აწუხებს, თუმცა დავიწყოთ იქედან, რომ თუ ბავშვები სასტიკები არიან, ბავშვები სასტიკები არიან ყველას მიმართ. თუ რაღაცას ამბობენ და მშობლებისთვის ხშირად მითქვამთ, რომ აი ჩაგრა ის ბავშვები ანალოგიურად გარკვეულ რაღაცებს ეუბნებიან სხვა თავის თანაკლასელს, რაშიც რაღაცა არ მოეწონებათ. შესაბამისად, ესეც ბუნებრივი მოვლენაა ამ ასაკისთვის და თუ მასზე ციტყვიან, ასე ამწავე და
რა. ახლა ორი წუთი შევისვენოთ, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება დრო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კვიპროსელმა სპეცრაზმელებმა დააკავეს ეგვიპტის მოქალაქე, რომელმაც თავის აფეთქების მუქარით ეგვიპტის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ეკიპაჟი აიძულა ლარნაკის აეროპორტში დაშვებულიყო. კვიპროსის ხელისუფალთა განცხადებით, ეგვიპტელი სეიფ ელ-დინ მუსტაფა პირადი მოტივით მოქმედებდა და ტერორიზმთან რემე კავშირი არ აქვს. ადგილობრივი მედიის ბოლო ინფორმაციით, თვითმფრინავის გამტაცებელი ეგვიპტეში ქალი პატიმრების გათავისუფლებას და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან შეხვედრას მოითხოვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება არ ფლობს სადაზვერო მონაცემებს, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ ქვეყანაში ტერაქტებს გეგმავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ამის შესახებ თეთრმა სახმა განაცხადა მას შემდეგ, რაც ანტიტერორისტული სამსახურების წარმომადგენლებთან საგანგებო თათბირი გამართა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. სპეცსამსახურების წარმომადგენელთა განცხადებით, შეერთებულ შტატებში არ არსებობს პარიზის და ბრიუსელის მსგავსი ტერაქტების განხორციელების პირდაპირი საფრთხე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტერაქტებით რამდენიმე დღის წინ დაემუქრა. ექსტრემისტების განცხადებით, პარიზსა და ბრიუსელზე თავდასხმები იყო მხოლოდ რეპეტიცია იმისა, რაც ამერიკელებს ელოდება. საქართველოს პარლამენტში უკვე რამდენიმე საათია გრძელდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2015 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვა. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის იურიდიულ საკითხთა და თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ანგარიში წარმოადგინა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან იზორია. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარე ეს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩევლის ვანო მაჭავარიანის დაკითხვა. პროკურატურაში მისი დაბარება განაპირობა მაჭავარიანის განცხადებამ, რომ რამდენიმე დღის წინ სოციალური ქსელით მასაც გაუგზავნეს ფარული ჩანაწერები.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მარიამ ხვადაგიანი, ნეიროფსიქოლოგი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ აუტიზმის პრობლემებზე და კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ 2 აპრილს აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე აღინიშნება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ საუბრობდით აგრესიაზე. მშობლის მიმართ აგრესია, როდესაც ისე ბავშვი ხედავს ის მეტისმეტ მზრუნველობას, მშობლებზე მაშინ თუ ვლინდება ხოლმე და თუ არის ასეთი შემთხვევები. ცუდი ფილმებიც მინახავს, სადაც ყველაფერი თავდება ხოლმე საშინელებით. აუტიზმის თემაზე ბევრი ფილმია გადაღებული. მშობლის მიმართ დამოკიდებულებაში.
მშობლის მიმართ აგრესია ისევ და ისევ მშობლები სწავლობენ და დღეისათვის საბედნიეროდ არსებობს ასე ვთქვათ სამსახურები, რომლებიც ეხმარებიან ასევე მშობლებს თუ როგორ მიუთქნენ. სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი რომ ეს სამსახურები საქართველოში მრავლად არის, მაგრამ თერაპევტები, რომლებიც მუშაობენ ბავშვებთან, ცდილობენ რომ რაღაცა გარკვეული რჩევები მისცენ. აგრესია როგორც ესეთი ცირე ასაკში განსაკუთრებით ნაკლებად, თუ არ ბაიძულებთ ბავშვს გააკეთოს რაღაც ისეთი, რაც მას არ უნდა. ამ შემთხვევაში მე თქვა უნდა მშობელი ფრთხილად უნდა იყოს, იმიტომ რომ მათთვის გარე სამყარო აღიქმება რეალურად ძალიან განსხვავებულად. ყოველთვის ეუბნები მშობლებს, რომ მოусმინონ იმ ადამიანებს, ვინც უკვე ზრდასრულები არიან და ვისაც აქვთ აუტიზმის სპექტრის საშუალება, თუ როგორ ხსნიან ისინი, რა განცდები ჰქონდათ, როდესაც აიძულებდნენ ჩაეცეთ ის, რაც მათ არ უნდათ, იმიტომ რომ ფიზიკურად დაუშვათ არ სიამოვნებდათ რაღაცა კონკრეტული ნაჭერი. როგორ ხსნობდნენ, როდესაც აიძულებდნენ ეთქვათ სიტყვა მასში, როდესაც კომუნიკაციის სხვა მეთოდს იყენებდნენ ესენი. ამიტომ თუ ესე აგრესიულად არ მივუდგებით, აგრესია მშობლის მიმართ უფრო ნაკლებ გამოხატულია.
დიახ, არსებობენ ოკუპაციური თერაპევტები. რას ნიშნავს ოკუპაციური თერაპევტები? ისინი რას აკეთებენ?
ოკუპაციური თერაპევტები პირველ რიგში ეხმარებიან როგორც აუტიზმის მქონე ბავშვებს, ასევე სხვადასხვა მდგომარეობის მქონე ადამიანებს ფუნქციური დანიშნულებით გამოიყენონ თავისი უნარები, დაწყებული და უშუალოდ მოტორული გადაადგილებით, თუ ბავშვს ცერებრული დამბლა აქვს და უშუალოდ რა სახის კოუზი შეიძლება მივაწოდოთ, რომ მან შეძლოს ხელში დაჭერა. აუტიზმის შემთხვევაში ხშირად აუტიზმის მქონე ადამიანებს აქვთ სენსორული ინტეგრაციის პრობლემები, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ სამყაროს აღვიქვამთ შეგრძნებები და ზღურბლი ამ შეგრძნებებს გვაქვს ყველას განსხვავებული. ანუ ვიღაცას დაბალი ხმის, რაღაცა კონკრეტული ხმის მოსმენა აღიზიანებს და არ სიამოვნებს, მას შესაძაც ძალიან ხმამაღალი შეიძლება თვითმფრინავის ხმაზე არ ქონდეს ესეთი რეაქცია. შესაბამისად, ამ ზღურბლებს ეს ოკუპაციური თერაპევტები თავიანთი თერაპიის საშუალებით აბალანსებენ, ცდილობენ ეს სტიმულები ისე მიაწოდონ, რომ თუ ადამიანს აქვს შიმშილი და ანუ ეძებს ამ სტიმულებს დაუკმაყოფილონ, რომ შემდეგ ყოველდღიურ გარემოში აღარ მოძებნას, ან თუ ძალიან დაბალი ზღურბლი აქვს და აღიზიანებს, და უშუალოდ ნებისმიერ სახის შეხება, ცდილობენ ნელ-ნელა გადაიყვანონ იმ ფაზაზე, რომ შეაგუონ, ასე ვთქვათ, იწყებენ ძალიან დაბალი ინტენსივობით და შემდეგ უკვე გადადიან
პროცესში. პრინციპში თერაპია საკმაოდ ძვირად ღირებული არის ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი არის ჩართული ამ პროცესში, ხო?
თერაპია საკმაოდ ძვირად ღირებული არის, იმიტომ რომ თუ ბავშვს აქვს აუტიზმის სპექტრის საშუალება, როგორც წესი მას სჭირდება გამოყენებით ქცევითი ანალიზით თერაპია, ეს არის ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული. არსებობს სხვა სახის თერაპიებიც, ასევე მეტყველების თერაპია, ასევე ოკუპაციური თერაპია საჭიროებიდან გამომდინარე.
წამლები?
წამლები ძალიან საინტერესო შეკითხვა. წამლებით აუტიზმის სპექტრის საშუალების მდგომარეობის განკურნება ნამდვილად არ ხდება. უბრალოდ რიგ შემთხვევებში არის, როდესაც გამოიყენება, თუმცა არა ყველა შემთხვევაში. არამედ დაუშვათ იქ ნევროლოგი, ფსიქიატრი თუ ჩათვლის საჭიროდ, რომ ამ შემთხვევაში გვჭირდება წამალი, შეიძლება გამოიყენონ, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს აქვთ ასევე ცილის პრობლემები ხშირად.
ცილის
ხამე ეღვიძებათ ხოლმე, ტირიან. თუმცა თუ აი ხშირად არის, რომ თერაპიის შემდეგ თუ ყველა თერაპია ჩაერთვება, როგორც წესი ძილიც გვარდება. ასევე კვებითი დარღვევები აქვთ, ასევე აქვთ ხოლმე ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა შეიძლება ჰქონდეთ და დასჭირდეთ და უშუალოდ გარკვეული მედიკამენტური ჩარევა. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოში ამის სამედიცინო მენეჯმენტი
ჯერჯერობით. კეთილი, ალბათ ამიტომაც აღინიშნება ეს დღე და ამიტომაც არის ჩართული ამდენი ხალხი რომ რაც შეიძლება მეტი ყურადღება მიიქცია საზოგადოების ხო წარმატებას გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი მარიამ ხვადაგიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნეიროფსიქოლოგი მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა დიდი მადლობა
მადლობა Thank you.
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დღეს ჩვენ გამოეხმაურეთ აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეს, რომელიც 2 აპრილს აღინიშნება მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც აღინიშნება. სიუჟეტით შემოგთავაზეთ გადაცემის დასაწყისში ჩემი კოლეგის ნინო დარხნიშვილის რა უნდა ვიცოდეთ აუტიზმის შესახებ. და კიდევ ერთი სიუჟეტით მინდა დავასრულო, ნინოს კიდევ ერთი სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. აქ ამ სიუჟეტში, რომელიც ჩარშან გადაიცა ჩვენი რადიოს ეთერში 3 აპრილს, უფრო დეტალებზე არის საუბარი და საერთოდ მდგომარეობაზე დღეს საქართველოში, როგორ წყდება აუტიზმის პრობლემა, დიაგნოსტიკაზე და ასე შემდეგ. ნაწილობრივ დღევანდელ გადაცემაში ამ თემაზე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ საინტერესოა ცოცხალი ადამიანების ხმები, ადამიანებისა, რომელთაც პირდაპირი შეხება აქვს აუტიზმთან. მაშასე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
გუგა ახლა 10 წლისაა, კომპიუტერთან ზის და საკუთარ სახელს წერს. უცებ პოულობს ასოებს და თითოეულ ასოს ხმამაღლა გამოთქვამს. ეს რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგია. გუგა მეოთხე კლასშია, ჰყავს მეგობრები, გამოხატავს ემოციებს და სურვილებს. 3 წლის იყო, ნევროპათოლოგმა გუგას აუტიზმის დიაგნოზი რომ დაუსვა. ხათუნა გუგას დედა იხსენებს იმ დღეს, როცა ექიმმა მას და მის შულს ეს ამბავი ამცნო.
არ დამავიწყდება ერთ ნევროპათოლოგი, რომელმაც მითხრა, რომ ეს არის აუტიზმი და შენ არ ხარ დედა, იმიტომ რომ ვერ გაი ეს ყველაფერი ამდენ ხანს და ძალიან მწარე სიტყვები და არ მავიწყდება ეს დღე, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ცხოვრების დასასრული, რომ გამოვედი კალდოში წავიქეცით მე და ჩემი შვილი.
გავს გუგას ისტორია ლუკას ისტორიასაც. ლუკაც 10 წლისაა. თავის ოთახში პირად ფსიქოლოგთან ერთად თამაშობს. არ უყვარს, როცა მის სივრცეში უცხო ადამიანები იჭრებიან. ხელში თოჯინა უჭირავს. ცოტა ხანში სასეირნოდ უნდა წავიდეს. თოჯინასაც თან წაიყვანს. ლუკას ამ თოჯინის თმით უყვარს თამაში. როგორც ლუკას დედა, ბაია დავითაია მიყვება, ერთ დღეს ლუკამ გადაწყვიტა გაჩუმებულიყო.
ანუ ორ წლამდე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ბავშვი, რომელიც ასრულ აკეთებდა ყველა ბზის საზოგადოება ორდის ბავშვი. ანუ ხატავდა, ლაპარაკობდა, გადიოდა დახმარება, ჰქონდა კომუნიკაცია. ორი წლიდან სამ წლამდე წავიდა რეგრესი. შეწყვიტა ლაპარაკი უცებ, სხვათა შორის ეგრევე, აი რაღაც ერთ დღეს აღარ დაიწყო ლაპარაკი. მაგის გარდა თქვათ, აი რაღაცა ერთი თვის თავზე მე მივხვდით, რომ თქვათ აღარ ხატავს. მე თქვათ აღარ აი წინს რომელიც მოქონდა და რომელსაც უკითხავთ, აი მაგალითად ძიძას ახურინებდა. ესეც გონია, რომ აღარ უნდა.
ბაიაყვება, რომ 7 წლის წინ ლუკას ასეთი მდგომარეობა ნევროპათოლოგებმა და ფსიქოლოგებმა საგანგაშოდ არ ჩათვალეს. ამიტომ ბაია ამბობს, რომ მან დაკარგა ის ძვირფასი დრო, რომელსაც შეეძლო ლუკას ცხოვრებაში ბევრი რამ შეეცვალა. ლუკა 4 წლინახევრის იყო დედასთან ერთად ნიუ-იორკში რომ გადავიდა საცხოვრებლად. ლუკა სწორედ ნიუ-იორკში ჩაება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის აუცილებელ ქცევითი თერაპიის კურსებში, მაგრამ როგორც ბაია ამბობს, ეს ასაკი უკვე საკმაოდ დაგვიანებული აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ლუკას აუტიზმთან ბრძოლის ეფექტური შედეგი ეჩვენებინა. ადრეული დიაგნოსტირება, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გზა აუტიზმის დასაცლებად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული გამოკვლევების მიხედვით დადგინდა, რომ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის ადრეული ინტერვენცია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბავშვების გამოჯანმრთელებაზე. ბავშვების 48%, რომლებმაც 18-დან 30 თვემდე ასაკში დაიწყეს ქცევის გამოყენებით ანალიზზე დაფუძნებული ქცევითი თერაპია, პრაქტიკულად დაკარგეს დიაგნოზი, ხოლო დანარჩენი 52%-ის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად უმჯობესდება დაავადების დროული აღმოჩენისა და ადრეული ჩარევის შემთხვევაში. აუტიზმი ეს ნეიროგანვითარებითი დარღვევაა. დაავადების ძირითად ნიშნებს სოციალური ურთიერთობების დეფიციტი, სამეტყოლო და არასამეტყოლო კომუნიკაციების მოშლა, განმეორებადი სტერეოტიპული მოძრაობა და ქცევის პრობლემები წარმოადგენს. დღეს საქართველოში აუტისტური სპექტრის აშლილობის დიაგნოსტირება ორ ცენტრში ხდება. ეს არის ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი. დიაგნოსტირება და ადრეული განვითარების პროგრამა, რომელიც 0-დან 7 წლამდე ადრეული განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვების მომსახურებას გულისხმობს, სახელმწიფო პროგრამის მიერ ფინანსდება, თუმცა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს არის ზღვაში წვეთი პრობლემის დასაცლებად. აუტიზმის ასოციაციისა და ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი სოფიო კერესელიძე გვეუბნება, რომ იმისათვის, რათა აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებმა მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანი შედეგი აჩვენონ, აუცილებელია მათ ქონდეთ შესაძლებლობა ჩაერთონ ქცევითი თერაპიის კურსში, რომელიც კვირაში 40 საათიან მუშაობას გულისხმობს. სოფიო კერესელიძე ქცევითი თერაპიის მახასიათებლებს ეგვიყვება.
ეს გულისხმობს ყველა უნარებზე მუშაობას ბავშვებთან. რასაც ჭირდება დიდი ინტენსივობა, გრძელვადიანი თერაპია არის და გულისხმობს დღეში ხანდახან რამოდენიმე საათის მუშაობას. განსაკუთრებით ეს ეხება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, განსაკუთრებით პირველადი მომართვის შემთხვევაში.
რა სწავლობენ ისინი აქ?
აბსოლუტურად ყველაფერს. სახელი, გვარი, თვალით კონტაქტი, ხელის ჩამორთმევა. მუშაობთ ყველაფერზე აბსოლუტურად. სოციალურ უნარებზე, ურთიერთობაზე.
ბავშვებისათვის ქცევითი თერაპიის კურსების ჩატარება დღეს მხოლოდ თბილისში და მხოლოდ ორ ცენტრშია შესაძლებელი. ეს არის ძვირადღირებული პროცესი და ბავშვთან ერთსაათიანი მუშაობა 12 ლარიდან 24 ლარამდე მერყეობს. იმის გათვალისწინებით, რომ სრულყოფილი შედეგის მისაღწევად კვირაში 40 საათიანი მუშაობა საჭირო, ადვილად გამოსაცნობია დაახლოებით რა თანხებთან უწევთ შეჭდება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების მშობლებს. როგორც სოფიო კერესელიძე ამბობს, სწორედ ამ ფინანსური ტვირთის შესამსუბუქებლად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივითა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით დაიწერა პროექტი, რომელიც ბავშვებისთვის ქცევითი თერაპიის დაფინანსებას გულისხმობს. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროსი ამირან დათეშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ პროგრამის დაფინანსებას მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან თბილისის მერია აიღებს საკუთარ თავზე. როგორც მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის პრესმდივანმა განგვიმარტა, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროგრამაზე მუშაობა და დეტალები ცნობილი არ არის. მისი თქმით, ინფორმაცია ქცევითი თერაპიის დაფინანსების შესახებ ზაფხულის დასაწყისში გავრცელდება. პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ აღნიშნული პროგრამა მხოლოდ თბილისში მცხოვრები ბავშვების აბილიტაციას გულისხმობს. რაც შეეხება რეგიონებს, ამ მიმართულებით იქ მცხოვრები აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები ვერანაირ დახმარებას ვერ იღებენ. ამიტომ დათეშიძის თქმით, ჯანდაცვის სამინისტრო მაქსიმალურად შეეცდება მოახდინოს პროცესის დეცენტრალიზაცია, რათა რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისთვისაც გახდეს ხელმისაწვდომი საჭირო მომსახურება. მას მიაჩნია, რომ მას შემდეგ, რაც ჯანდაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს კონკრეტულ პოლიტიკას, რეგიონებში პროგრამების დაფინანსება ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უნდა აიღონ საკუთარ თავზე.
ერთი ამას აჩვენებს მოწინავე ქვეყნების კარგი პრაქტიკის მაგალითები, სადაც მაქსიმალურად დეცენტრალიზებულია ესეთი ტიპის მომსახურებები და ადგილებზე მოსახლეობის საჭიროება და მათზე რეაგირება უფრო ეფექტური და მოქნილია, როცა ესეთი ტიპის პროგრამები ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო ცენტრალურ ზონაზე რაც აუცილებელია მეთოდოლოგიის სტანდარტებით, რესურსებით და გამოცდილებით და ცოდნით, მაქსიმალურად თავის პასუხისმგებლობას ამ პროცესში შეასრულებს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების გამოჯანმრთელების პროცესში მთავარ როლს ასრულებს, სპეციალისტების აზრით, ესაა მათი ჩართვა ინკლუზიური განათლების პროცესში. სწორედ ამაზე წერენ დედები თავიანთ წერილებსა და ბლოგებში, რომლებმაც ერთ წიგნში მოიყარეს თავის სახელწოდებით ფაზლი ეტლი წინდა. წიგნი გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა. ის ავტორი მაია კუდავა, გამომცემლობის ხელმძღვანელი და თავადაც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 4 წლის ნიკოლოზის დედა. წიგნის შექმნის იდეა იგია კი მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც რამდენიმე თვის წინ თბილისის ერთ-ერთ უბანში სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების სკოლის შესასვლელი ჭიშკარი მოსახლეობამ იმ მიზეზით ამოქოლა, რომ მათ არ სურდათ ამ ბავშვების ყურება.
მე მაშინ მახსოვს, რომ დავწერე სტატია, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა, რადგან იყო ეს უშუალოდ მოყოლილი შემშულზე ისტორია და ასახავდა რეალობას, რაც ხდება საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ, კერძოდ აუტიზმის, დაუნ სინდრომის მქონე. მე როგორ ნენელა გამიჩნდა იდეა, რომ გავიცანე მშობლები, ვერ კარგად წერდა და ეს ყოფილი შემეკრიბა. ეს მშობლები უშუალოდ ყვებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რომ სიმპტომების მიხედვით მკითხველ მიხვდება, რომ რა ტიპები არიან ეს ბავშვები. მიხვდებიან, როგორ უნდა მიუდგნენ ამ ოჯახებს, ამ მშობლებს და თვითონ ბავშვებს, როგორ უნდა ქონდეთ მათთან ურთიერთობა.
საზოგადოების მხრიდან მიმღებლობასა და ინკლუზიური განათლების აუცილებლობაზე საუბრობს აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი სოფიო კერესელიძეც. ის ამბობს, რომ დღეს კეთილგანწყობა მშობლებისა თუ თანაკლასელების მხრიდან გაცილებით მაღალია, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ.
მე ვიტყოდი, რომ სწორედ ინკლუზიური განათლების დამსახურება, რომ ჩვენ შვილებს აქვთ უფლება და შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ საჯარო სკოლებში, თუმცა ეს არ არის საკმარისი მათთვის განათლების მისაღებად. მათ სჭირდება ძალიან სპეციფიური განათლების სისტემა, მათზე მორგებული, რომლისთვისაც ხშირად ჩვეულებრივი საჯარო სკოლის პედაგოგები არ არიან მზად. მაგრამ თვითონ იმ ფაქტმა, რომ შესაძლებელი გახდა ბავშვების სკოლაში სწავლება და იურიდიულად ასე თუ ისე ისინი დაცულები არიან, შესაბამისად პედაგოგებიც გაიზარდნენ მათთან ურთიერთობით.
ლუკას დედა ბაია იმ დედებს მიმართავს, რომლებმაც ახლა აღმოაჩინეს, რომ მათ შვილებს აუტისტური სპექტრის აშლილობა აქვთ.
შეხედე ამას, რომ ის ოკეი რა მოხდა, არა უშავს ხა. ეს არ არის ისეთი, ეს არის თული ბავშვი, მაგრამ ეს არასოდეს თქმა არ შეიძლება, ამხანაგი არ ნახო. ტყეში არ წახვიდე და ჩიტებს არ უყურო და მზე ვეღარ დაინახო. არ ნიშნავს ამას. და როცა შენ აი ამას დაძლე, მაშინ შეიძლება თქვა, რომ შენ უკვე შეხელშია ეგ სიტუაცია. სანამ შენ წევხარ ბალიშის თავზე, არადა იმის ხელშია.
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეს ეძღვნება. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 2 აპრილს აღნიშნავს სოფლიო ამ დღეს და სწორედ აუტიზმის პრობლემებზე ვისაუბრეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში, რომელიც დასრულებულია, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ხმის რეჟისორი იყო ტატო ჯინჯიხაძე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგ ბრძანდებით. Thank you.